paši dažkārt mēdzam pasmīkņāt, ka esam slaveni ar savu kapu kultūru, bet folklorists Andris Kapus to vērtē kā ļoti pozitīvu vēstījumu par mums. Godbība pret aizsaules senčiem apliecina mūsu tautas vērtību dziļumu un pamatīgumu, mūsu spēju saprast lielās kopsakarības, uzskata Kapusts.
Mēs ļoti labi zinām, ir tautas un kultūras, kuras uz kapiem neiet. Ja? Nemaz nerunāja, teiksim, par, piemēram, musulmaņiem, kuri vispār pat nedrīkst iet uz kapiem. Ja? Viņi vienkārši apbedīja savu mirušo un aizmirst par to. Ja? Un es, piemēram, lepojos ar to, ka mums ir šāda te kapu kultūra, jo faktiski tas nozīmē mūsu attieksmi, varbūt plašāk pret dzimtu tās nozīmi un, protams, arī attieksmu cieņu pret aizgājušajām paudzēm, mūsu vecākiem, vecvecākiem un vēl tālākām paudzēm. Un tas ir ļoti svarīgi. Es esmu ievērojis, ka ir tādas vairākas tautas, kurām tas ir, piemēram, japāņiem ir ļoti izteikta šī lieta. Ja, tātad tas tāds īpašs pazīmes.
Tiku acis kopā gāja, tūlīt vēl jāicinā.
Nāja, tiku acis kopā gāja, tūlīt vēl jāicinā.
Tūlīt... Cieņa pret aizgājušiem senčiem spilgt izpaužas arī veļu laika tradīcijās. Tās ietver arī dziesmas, kuras mūsu dainām raksturīgi runā vairāk simbolu valodā.
Vairāk tās ir dziesmas un tie temati, kas ir saistīti, ka ir šī daudzējādā pasaulē. Ja, ir dziesmas, kas runā par to, ka ir viņa saule, ir šī saule, ja, ir pasaules koks ar trīs daļām, ar virsotni debesīs, vidējo daļu stumbru, tas ir šī pasaule un saknēm viņa saule. Tātad dziesmas, kurās ir uzsvērts lūk šīs lietas. Par cilvēku, par cilvēka dvēseli, ja, kas arī ir vairāk kārtaina, gan miesa, gan gars un tā tālāk.
Izaugā kūplā līpa munu koju galēņā, jau pazīdā tēlī.
Līdzās dziedāšanai veļu laikam raksturīga rotaļās iešana un jo īpaši mīklu minēšana, akcentējot cilvēka prāta asuma, zināšanu un radošuma lielo nozīmi, arī tas lielā mērā ir mantojums no senčiem.
Visas šīs lietas, viņas tiek saistītas ar iepriekšējām paaudzēm, tātad zināšanas, viņas tiek mantotas, vērtības. Tas tiek vienmēr saistīts ar senču pasauli, ar to, ka viņi ir tie, kas palīdz mums šeit dzīvot.
Cep māmiņa kukulīti, veļos mani vadīt.
Dāmā cep māmiņa kukulīti, veļos mani vadīt. Dāmā veļos mani vadīt.
Veļu laika ieražas vienkopus varēs iepazīt un arī tajās piedalīties veļu vakarā, kas notiks šovakar Brīvdabas muzejā. Līdzās dziedāšanai rotaļām mīklām neiztrūkstoši būs arī mielasts, kurā goda vietā būs veļu putra un arī tā ir dziļa simboliska nozīme.
Putra ir tāpēc, ka viņa tiek gatavota no graudaugiem, un graudaugi pēc savas simboliskās būtības ir saistīti ar veļu pasauli, jo grauds, viņš tiek ielikts zemē, viņš aiziet tā kā projām uz citu realitāti, un tad pēc kāda laika viņš izaug, atgriežas šeit un atnes šo ražu, un līdz ar to viņš tā kā mēro simboliski šo ceļu, ja, no citas pasaules uz šo, un tāpēc tieši graudaugu putra tiek piedāvāta arī veļiem, kuri atrodas arī viņā saulē. Tādējādi tiek parādīta šī saikne ar šo citu pasauli.
Tradicionālā senču godināšana veļu vakarā Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā notiks šovakar saiešanas namā pretī Vidzemes sētai. Kopīgo veļu mielasta galdu bagātīgāk var darīt katrs, ņemot līdzi arī savu cienastu. Baiba Kušķa, Latvijas radio.